«Писати не можу», – прошепотів Степан, переймаючись тоскним напруженням мелодії. «Пробую, і не пишеться». «Не пишеться? Дарма. Припече, то напишете». Коли музика затихла, хлопець відчув чудне заворушення і якусь глибоку турботу, бо мотив завмер недокінчений у гомінкому повітрі зали. Мотив розсипав зненацька прозорою лускою, колихаючись і дратуючи вухо, і хлопцеві безтямно схотіла зібрати докупи цей порізнений співучий рій. Туга від даремних спроб писати відродилась у нім з цього пориву, знову звертаючи його жалі на те, що стало неприступне йому в найсприятливішу годину. Він хутко перебрав у пам'яті всі верстви свого міського шляху і, нахилившись до Вигорського, розповів про перше з ним побачення не в канцелярії житлоспілки, а в іншій, де поет кинув йому навздогін незрозумілі тоді слова. «Чудно, правда?» – спитав він. «Не можу пригадати», – відповів поет. «Але зовсім не в тому річ. От ви прийшли голодний, обдертий, безпритульний, а тепер маєте пальто, піджак, трохи грошей і збірку оповідань. А чи стали ви щасливіший? Ви вже скиглите, писати не можу. От вам, до речі, ілюстрація до моїх думок про поступ. Тому я завжди казав, що щастя неможливе. Сьогодні з'їв, завтра голодний». «Неприродно все це», – зітхнув Степан. «Все у місті якесь неприродне. Після того, як надприродне заперечено, неприродне лишилось нашою єдиною втіхою», – сказав поет. «Про щастя, тобто цілковите задоволення, не можна говорити без огиди. Це найтваринніша з людських ілюзій, саме тому, що вона найприродніша». Він налив склянки. «Послухай мене», – вів він. «Всі ті, хто розводиться про природність, тямлять у житті, як свиня на помаранчах. Бо відколи людський розум почав абстрагувати, людина безнадійно шлях природності покинула, і навернути її на цей шлях не можна, тільки відтявши її голову. Самі зміркуйте, як може людина руйнувати природу поза собою, не руйнуючи природності в собі? Кожне дерево, зрубане на землі, показує, що щось природне підтято вже і в людській душі. Відколи людина проміняла природну печеру на роблений курінь, відколи почала тесати природний камінь, уже тоді вона стала на шлях штучності, який і нам у спадок залишився. Хіба ж природно визнавати недовершені життя в даний момент і прагнути до нових форм його? Або взагалі наше життя засуджувати? Природно було б не помічати його хиб та прославляти його безоглядно, як і роблять це різні солові. Тому всякий поступ є поступ від природи в оточенні, мисленні і почуттях. І коріння ваше штучне, бо природніше було б дихати свіжим повітрям. «А я курити не перестану», – сказав Степан. «А я вас і не ганю», – вів поет. «Я тільки хочу, щоб ви зрозуміли, що людина є редуктіо ет абсурдум природи. В нас природа сама себе нищить, в нас докінчується одна з галузей земної еволюції, і ніхто після нас не прийде, ніякі надлюди. Ми – останнє кільце в ланцюгу, що розгортатиметься, може, ще не раз на землі, але іншими путями і в інших напрямах. Мозок – ось найголовніший ворог людини, але друже. Не дивіться так пильно на ту жінку в синьому капелюхові, хоч і це і дуже природно». «Це між іншим», – сказав Степан. «І навпаки, слухати мене зовсім неприродно». «Ви все про кінець світу говорите», – сказав хлопець трохи ніяково. «Похмурий ви. Мене завжди більше цікавить не те, що робиться, а те, чим воно кінчиться. От вас і називають безхребетний інтелігент». Ці слова Вигорського, видимо, образили. «Безхребетний інтелігент?» – пробурчав він. «А яке пуття з хребта, коли він дурноверхий?» Потім, підвівшись, додав: «Всі ми дрібнобуржуазні, бо мусимо померти. Дайте вічного життя, і ми станемо нові, величні, повноцінні. А поки смертні, ми смішні і нікчемні». Вдома, коли Степан увечері вернувся, йому переказано, що хтось до нього приходив, пообіцявши конче прийти завтра вранці. Хто б же це був? Справа ця просто Степана занепокоїла, бо ніхто за весь час його перебування на Львівській вулиці ніколи до нього не заходив. Та й пригадати він не міг, щоб його адресу взагалі хтось знав. Жив він справді, як та миша за піччю, в гидких умовах, де йому зовсім не пишеться. І цей стукіт невідомої руки в двері його кімнати збудив хлопцеві бажання бути одвіданим, приймати гостей і гомоніти з ними годинами приємного спочинку. «Треба знайомих заводити», – подумав він. Дійсно, йому треба було якийсь час пожити просто, розважитись дріб'язком міського побуту, спочити і відновити сили після напруження останніх місяців. І не пишеться йому, певно, через те, що він надто зморився, а стомлена душа, як і вироблений віл, не спроможна нести на собі жодних тягарів. От який був проєкт, що він укладав, лягаючи спати, не вчащати до редакції журналу, бо літературні балачки тільки дратують його безсилість. Взагалі відсунутись від літератури якнайдальше, натомість добравши товариство до літератури непричетного – навіть з Вигорським пиво пити не частіше, як раз на тиждень. До речі, після першого захоплення ряснодумністю поета та його недбайливим ставленням до Всесвіту, Степан уже почував до нього зародки критичності, бо сам жив без софізмів і світ приймав без фільтра абстрактних категорій. Він не брехав перед собою ні в думках, ні в учинках. І конкретність лишалась у нім, і життя не переставало бути йому пахучим, хоч і гірким мигдалом. Вранці загадка вчорашнього одвідувача розв'язалась досить просто. Правда, Степан відразу не впізнав обличчя, прикрашену англійськими вусиками, не впізнав постаті в широкій оленячій куртці та жовтих шкіряних рукавицях. Але тільки гість промовив, вітаючись: «Здрастуй, Стефочко, прийшов тебе провідати». Йому жодного сумніву не лишилось, що це і є його інститутський товариш Борис Задорожній, котрий цю кімнату йому був відступив. «Сідай, Борисе», – сказав він. «Добре зробив, що зайшов». Борис Задорожній сильно змінився за рік по скінченні інституту не тільки одежею, а й поводженням та тоном голосу. І той перший вигук, що зійшов йому на вуста, в привітанні був тільки відгоманом студентських часів. А далі в мові його почувалась зверхність людини ділової, що не звикла слів своїх марнувати і свідомо ціни їх. Роздягтись і появивши на світло толстовку сірого сукна з великими кістяними гудзиками, він витяг з кишені вкладистого портсигара і чемно пригостив господаря.